ሰላም አምሩ ዓለም ትርከቡ ተኸታተል ትሬዶ SBS ከመይ ተቅኒው ንሎሚ አመንጎ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዛርብ ዝነብሩ ዛዕባታት እንታይ ኮን ይኹኑ ኣብ ዝብል መደብና ሓደ ዛዕባ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። መሳኹም ፅንሕ መምህር የሴር ወርቂ ካብኒ ሰናይ ምክትታል። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍሉይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ተጠቀምቲ ፌስቡክ ብርግፅ ካብ መን ከም ዝነቅል ብቐሊሉ ምንጮ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ካብ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ ግን ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዛዕባታት ማለት ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ከምኡ ድማ ሰብኣዊ ጉዳያት ዝህሉ ናይ ሓሳብ ተቃውሞን ደገፍን ንምግላፅ ሰባት ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ኣፍልጦ ክህልዎም ኣብቲ ጉዳይ ኣረኣዮም ከነፅሩ ዝድርኽ ክስተት ኣብ ፌስቡክ ዝውቱር እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ቻለንጅ ኣክሰፕት ናይ ምብድዳህ ልምዲ ክንብሎ ንኽእል። ብዙሓት ተጠቀምቲ ፌስቡክ ኣቓልቦ ክረክብ ንዝሓረይዎ ኣገዳሲ ዝብልዎ ጉዳይ ብምልዓል ብቕድሚታ ቻለንጅ ኣክሰፕት እትብል ዕላመት ብቋንቋ እንግሊዝ ሃሽታግ ብምልክት ብምፅሓፍ ኣብ መንጎ ናይ ፌስቡክ ኣዕርክቶም ንሕድሕዶም ዝባዳድህሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብብዙሓት ኤርትራውያን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ፌስቡክ ብፃዕቂ ዝተረኣየ ንጥፈት እዩ ነይሩ። እዚ ብውልቀይ ልክዕ ከም ፀወታ ጉያ ምቅብባል በትሪ ማለት ሪለይ ከመሳስሎ ዝፈተንኩ ግን ድማ ካብ 4 ሰባት ንላዕሊ ዝተሳተፍዎ ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ ተጠቀምቲ ፌስቡክ ካብን ናብ እናተቀባበሉ ብፍጥነት ውሓ ዝደገፎም ዘረጋገፅሉ ብሕግታት ኣትለቲክስ ዘይምእዘን ዕዉት ሓሳብ እምበር ዕዉት ውልቀ ሰብ ወይ ጋንታ ዘይብሉ ዓማዊል ፌስቡክ ጥራሕ ኣብ ቀፅር ፌስቡክ ካብን ናብ እናተቀባበሉ ነቲ ዝተፃሓፈ ቴማ ደገፎም ዘረጋገፅሉ ዝሓሸ መረዳእታ ክፈጥር ብምባል ደጋጊሞም ዝግስግስሉ ሓፂርን ገላፅን መልእኽቲ እዚ ካብ ጉያ ቅብብል በትሪ ዝፈልዮ እንተልዩ ኣብ ክንዲ በትሪ ቃላትን ሓሳባትን ኣብ ክንዲ እግሪ ኢድን ሞባይልን ተጠቂሞም ሰባት ርእቶኦምን ሓሳባቶምን እናተላወጡ ክሳብ ዝተወሰኑ መዓልትታት ካልእ ኣገዳስን እዋናውን ዛዕባ ንጎደናታት ፌስቡክ መፅኡ ዘዕለቕልቆ ናይ ግዜ ፍጥነት ዘይልክዕሉ ርድኢት ናይ ሰባት ኣብ ሓደ ጉዳይ ንምስራፅ ዝተፈላለዩ ፍልጣት ወይ ፀለውቲ ሰባት እሞ ድማ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝጅምርዎ ካልኦት ብፃዕቅ በቲ ሓሳብ ዝሰማምዑ ካብን ናብን ዘሰጋግርዎ ኮይኑ ፍሉይ ድማ ከም ተቀዲመ ዝሓበርክዎ ኣብዛ ዝሓለፈ ሰሙን ፅዑቅ ብዝኮነ መገዲ እቲ ንጥፈታት ክካየድ ስለዝተዓዘብክዎ ማእዝን መደበይ ኣብዚ ዙርያ ዝክተኩር መሪፅ ኣለኹ። ከም ናይ ውልቀይ ትዕዝብቲ እዚ ናይ ቻለንጅ ኣክሰፕት ናይ ምብድዳህ ልምዲ ኣብ ፌስቡክ ንኤርትራውያን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍሉይ ኣብ ጉዳይ ኩናት ትግራይ ኣተኪሩ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ጉጅለ ብሓሳብ ክነፃፀሉ ኣኽኢልዎም እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ናይ ሓሳብ ውሕዞም ካብና ብን ክቀባበሉ እቲ ሓደ ኣብቲ ካልእ ጉጅለ እቲ ካልእ ድማ ኣብቲ ሓደ ጉጅለ ብምኻድ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ሓሳባት ክፅሑፉ ተዓዚበ እየ። ካብተን ዝነበራ ሰለስተ ክዕዘበን ዝኽኣልኩ ጉጅለታት እታ ናይ ፈለማ ስለ ህዝቢ ትግራይ ድምፀይ ከስምዕ መሰል ጥራሕ ዘይኮነ ሞራላውን ሰብኣውን ግዴታታት እዩ እትብል ሓሳብ ዝሓዘት ጉጅለ ኮይና ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መዓልታዊ ዝክሰት ዘለዎ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ኣብ ዘዘለናዮ ናይ ስደት ቦታና ኮይና ድምፅና ክነስማዓሉ ሞራላውን ሰብኣውን ግዴታታት ኣለና ዝብል ርእሰ ዛዕባ ዝሓዘት ኮይና ብዙሓት ኤርትራውያን ካብና ብን ክቀባበላ ተዓዚበ። እዚ ካብ ፍሉጣት ሰባት ኣብ ፌስቡክ ነጥፉ ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝቃወሙ ዝፍለጡ ጀሚሮም ክሳብ ተራ ተጠቀምቲ ፌስቡክ ዝተቀባበሉላ ቴማ እዚኣ ኣዝዩ ብዙሕ ሕቶታት ከምኡ ድማ ርእቶታት ኣስዒባ እያ። ካብቶም ዝቀረቡ ዝነበሩ ንገሊኦም ምስ ንርኢ እቲ ዓብ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ መንጎ መንግስትን ሃገርን ህዝብን ዘሎ ፈላለዩካ ዘይምፍላጥ እዩ። ኣብ ስልጣን ዝነብር መንግስቲ የለን። ስለምንታይ ኢኻ ግን ካብ ተጋሩ ንላዕሊ ብጉዳይ ትግራይ ትሻቅል ዝብል ሕቶ ይቐርብ ሞ ካልእ ድማ እዚ ናይ ሰብኣውነት ሕቶ እዩ። ሰብ እናሞተ ሰቕበሉ ማለት ድማ ከም ሕብረተሰብ ይኹን ብውልቂ ኣይፅቡቕን ብምባል ነቲ ሓሳብ ዘራጎት መልሲ ድማ ካብ ካልእ ኩርና ተንብብ። ካብ ልቢ የመስግነካ። ብኤርትራዊ ተስፋ ከይቆርፅ ሓጊዝካኒ። ብዓብዩ ድማ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ክትከውን ብምኽኣልካ በዓል ውዕለት ህዝብና ኢኻ ዝብል መጎሰ ናይ ሓደ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ክኸውን ይኽእል ኢለ ዝገመትኩ መልሲ ከንብብ ይፀንሕ እሞ ካልእ ድማ ኤርትራውያን ንሽግራትና ክንፈትሕ ዘይከኣልና ሽግር ጎረቤትና ብኸመይ ድምፅና ክነስማዓሉ ተመሪፁ ብምባል ከም ተገረመ ዝሕብር ሓሳብ ክቐርብ ርኢ። ንስለ ማዓስከር ዘለዎ ኣሕዋትና ኸ ማዓስኮን ትሕለቁ ኢሉ ዝሓትት ኣንቢብካ ከይወዳእኻ ሃንደበት ድማ ኣብ ማእኸል መፅዩ ኣብዘይ ውራዩ ዘሳሲ ኣይ ንዓስቢ ኣይ ንፅድቂ ብምባል ተቃውሞኡ ዘስምዕ ካልእ ሓሳብ ድማ ትረክብ። ኣድያ ኣገሪፋ ሓትና እትናፍቕ ዝብል ከምዚ እዩ ብምባል ናይ ተቃውሞ ርእትኡ ኣብ መውሃብ ርእቱ ዝፀሓፈ ሰብ ፅሒፉ ምስ ወደአ መኖም እያ ሓትነይ መንካደይ ብምባል ድማ ኣብ ሰብኣውነት ደረት ከምዘይብል ዘረድእ ግብረ መልሲ ዝህብ ካልእ ዓሚል ፌስቡክ ሓሳቡ ፅሕፍ ክቡር መጠን ነብሲ ይኽብረካ ክብረት ይሃበልና እቶም ሰብኣውነት ዘይስማዓኩም ድማ ኣይተጋገዩ ዝብል ውርዙይ ዝበለ ሓሳብ ከንብብ ከለኹ ካልእ ድማ እቲ ጉዳይ ምስ ፖለቲካ ጥራሕ ብምትእሳር ተቃውሞኦም ዘስምዑ እውን ወይ ተቃውሞኦም ዝፅሕፉ እውን ነይሮም እዮም። ኣብዛ ስለ ህዝቢ ትግራይ ድምፀይ ከስምዕ መስል ጥራሕ ዘይኮነ ሞራላውን ሰብኣውን ግዴታየ እዩ ብዝብል ቴማ ካብን ናብን ክትሕቆን ዝቕነየ ቴማ እዚኣ ብህርመት ሻምብቆ ተሰኒያ ኣብ እዛን ሰማዕቲ ፌስቡክን ክትንበብ ክኢላ ከም ዝነበረት ክረጋግፅ ክኢል ኣለኹ። ብፍሉይ ድማ ኣብ ሓደ ፍሉጥ ኤርትራዊ ድራፊ ክሳብ ብ 200 ዝኣክል ዝተፈላለዩ ርእቶታት ማለት ዝብድሁ፣ ዝሓቱ፣ ዝድግፉ፣ ዝቃወሙ፣ ዘተባብዑ ቀሪቦም ነይሮም እዮም። ቀለልቲ ዘይበሃሉ ንውልቀ ሰብና ናይቲ መንእሰይ ዝፈታትኑ ናይ ፅርፍን ዘለፋን ግብረ መልስታት እውን እኳ እንተነበሩ ብዙሓት ሓሳብ ኣተኪሮም ክዛረቡ ብምርኣየ ንእግሪ መገደይ ተስፋ ዝህብ ኣብ ምብሃል ዘተኩር ናይ ዘተለምዲ ይመፅእ ከም ዘሎ ክግንዘብ ክኢል ኣለኹ። ብድሕሪኡ ዝሰዓበት ከም መረዳእታይ ኣንፃር ናይታ ፈለማ ዝነቐለት ቴማ ተሓሲባ እግሪ እግራ ዝተፃሓፈትን ትስዕብ ዝነበረትን ካልእ ናይ ብድሆ ቴማ ብዙሓት ኤርትራውያን ተጠቀምቲ ፌስቡክ ካብን ናብን ክቃወበላ ዝረኣኸቦም ድማ ንሰራዊት ኤርትራ ድምፅኻ ምስማዕ መሰል ጥራሕ ዘይኮነ ግዴታ እውን እዩ እትብል እያ ነራ። እዛ ቴማ እዚኣ ብቐንዱ ንሰራዊት ኤርትራ እንታይ ዓይነት ድምፂ ከስማዓሉ ተደልዩ ኣሎ ዝብል ሕቶ እኳ የቅርበላ እንተነበረ ካብቶም ኣነ ክዕዞቦም ዝኽኣልኩ ምዝ ሓሳብ እዚኣ ዝሰማምዑ ተጠቀምቲ ፌስቡክ መልሲ ክህቡ ይሽገሩ ምንባሮም ግን ክዕዘብ ክኢል ኣለኹ። ብሓፈሻ ግን እዚያ ቴማ እዚኣ እውን ልክዕ ከምታ ናይ ፍለማ ቴማ ብዙሓት ርእቶታት፣ ሓሳባት፣ ተወስኪ መብርህታት ክተተኣናግድ ክኢላ ነይራ እያ። ካብቶም ዝቀረቡ ኣገደስ ዝበልክዎም ናብ ሰማዕ ትቅብል ኣንፃር ሰራዊት ኤርትራ ዝውሃብ ምንጩ ዘይፍለጥ ፀለመ ደው ይበል እትብል ነጥቢ ኣስሚራል ኣለኹ። ኣገና ሓየት ዝብል ናይ ናእዳ ርእቶ ከንብብ ከለኹ ካልእ ድማ ስማዓ ንስኻ እንታይ ኢኻ ዝብል ዘለካ ብምባል ብዛዕባ ዝቀረበ ናይ ፃውዒት ግድሆ መብርህ ክውሃቦ ዝሓትት ካልእ ቁጡዕ ውሃብ ርእቶ ድማ ሕትኡ ክስዕብ ርአ ክብር ሓው እንታይ እናበልና ኢና ድምፅና ክነስማዕ ኣሎ ዝብል ልዝብ ዝበለ ሓታት ፀሓፉ ቢበ ከይወዳእኹ ካልእ ዘይተሓተተ ሰብ መፂኡ ድማ ካብቲ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደሞዝ ዘይክፈሎ ሂወት ክጋላገሉ ድምፅና ነስማዕሎም እዩ ዝብለካ ዘሎ ብምባል መረዳእቱ ይፅሕፍ። ስማዕ ዝሓወይ ድምፅና ክነስማዓሎም ዘይግባእ ኣይኮነን ግን ድማ ኣበናይ ግዜ ክንቃወም ኣለና ክንድግፎም ኣለና ድማ ክነሰውዕሉ ኣለና ኢሉ ሓሳቡ ዝህብ ይጅምር እሞ ስቂኢልካ ኣብ ጥዕመካ ኮንካ ዘረባይ ተብዝሕ ብምባል ድማ ኣብ መውሃዊ ርእቶ እምባገሮ ክተክል ዝነቅል ክመስል ተጋራጫዊ ሓሳብ ይህብ እቲ ካልእ ድማ ናህርን ርድእትን ውሃብ ርእቶ ኣብ ክንዲ ግምት መሃብ ኣብ ሓሳብ ብምትኳር ክድን ትግራይካ ናይ ትግራይ ዓድካ ግበር ንዓይ ኣብዚ ይትረብሸኒ ብምባል ሃንደበት ንነብሱ ኣብ ኢሚግሬሽን ኤርትራ ሰራሕተኛ ቀይሩ ዜግነት ክዕድል እውን ኣቕሊበ ነይረ። ካልእ ተሳታፋይ እውን ንሰላም ዲና ዋላስ ንኩነት ና ድምፃ ክነስምዕ ተሓተና ዘለካ ብምባል ክሓትት ከሎ መላስ ብግዲኡ ድማ ኤርትራውያን እንትኾንኩም ብዛዕባ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ፌስቡክ እንታይ ከም ዝበሃል ዘሎ ኣፀቢቅኩም ትፈልጡ ኢኹም ድምፂ ክንዎ ብምባል ይፅውዕ። ብሓፈሻ ብዙሕ ናይ ደገፍን ተቃውሞን ሓሳብን ሒዙ ካብን ናብን ክሳግም ዝቕነየ ክልተ ዝተፈላለየ ሓሳብ ዘለዎ ናይ ቻለንጅ ኣክሰብቲ ምቅብባል ኣብ መወዳእታ ሳልሳይ ጉጅለ ብምፍጣር ይውቀዮ። እዛ ሳልሰይቲ ጉጅለ እዚኣ ንሕና ምዝ ጎረቤትና ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ሰናይን ጉርብትናን እምበር ኩናትን ድም ፍሳስን ኣየድልየናን እዩ ዝብል ቴማ ዝሓዘት ኮይና ዝተፈላለዩ ንጡፋት ተሳተፍቲ ፌስቡክ ሓሳባቶም ዘስሱላ ብዙሕ ኣቃልቦ ዝረኸበት ኮይና ነተን ኣቐዲመን ዝቐረባ ክልተ ቴማታት ክተተዓርቕ ብዝመስል ቅኒት ዝቐረበት እያ። ኣብዛ ቴማ እዚኣ ካብ ዝቐረቡ ሓሳባት ሰናይ ዝምነ ሰናይ ይረክብ፣ ሰላም ዝምነ ሰላም ይረክብ፣ ተበራኺ ዝሓብተይ፣ ካብዚ ጥዕሚ ዘረባ እንታይ ኢኹም ክትብል ዘለኹም ኢሉ ብምቅራም ከዓ ካልእ ይሓትት። ጎረቤትና ጥራሕ ኣይኮኑን ልክዕ ከምቶም ኩናማ ዓፋር ደቂ ክልተ ሃገር ግን ድማ ሓደ ምነት ዘለዎም ንሕና ድማ ኣብ ክልተ ሃገራት ንነብር ኣሕዋት ኢና ብምባል ንዝመጎተ ውሃብ ርእቶ ልዕሊ 100 ዝኸውን ናይ ሓሳብ ግብረ መልሲ ክወሃቦ ከሎ መብዛሕትኦም ካብ ፅርፍን ህልኽ ንውፅእ ኢሎም ሓሳብ ጥራሕ ኣተኪሮም ርእቶ ሕቶ ክፅሑፉ ብምርኣይ ፍሉይ ክድነቅ ኢለ ብዘይካ እዚ ርትዓዊ ሰብ ኢኸ ፅቡቅ ኣለኸ ጎራበቲ ኢና كينيو غربتنا زهيد محبراون بوليتيكاون قدياتون علونا يعني عب قطال زكريا نوخي زبلو زت قالولو بمبارم كرد داخل الله زا تشالنج اكسبت زيا لك خمتن كالوت كابنا بنكوا وزحات تتقاولو لا فوليغن اب حنت غات ام طرح لعل 800 ريتوتاتن حساباتن كاب تساتفتي تصحيف لاي نهرن وحزن ناي زخ كاي زقنا يستفال علي ناي فيسبوك بده ناي مقبال نتفت مش ملو مقوتو اب نبر القوان كملموت كل ززار بزعبا اما فرق ناي سومو زلز مصه ما ازن ناي تحساب رابعي بجله ويكا رابعي قبر كيف فطره كزازو كيلي دمت سومن مستفليت حستو حساب نراخب سلام اب زلزلكم مو
سامعكم رايتكم هابو نا اس بي اس راديو اب داونلود جبرو بقطع ابس محلالف مدباتنا ويون اب اون ديمان دمتكم هابو كترحمنا دما فتنو ازي اب ستور ويون اب جوجل ستور بنت ازر كبيو